Чому фігуранти списку політв'язнів опинилися поза обміном 1000 на 1000? Ким є 120 цивільних, яких погодилася відпустити Росія? Та як відповідають на критику проведеного обміну в координаційному штабі? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Україна і Росія з 23 до 25 травня провели масштабний обмін, протягом якого кожна зі сторін звільнила 880 військовополонених та 120 цивільних заручників. Одразу кілька активістів та організацій висловили зауваження. Зокрема, серед обміняних цивільних не було нікого, кого Росія тримає за ґратами вже 8 років. Також не вийшли на волю люди зі списку, який веде об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Серед звільнених не було і жодного кримського татарина. Яких жителів українського півдня досі чекають з неволі рідні? Що кажуть правозахисники про результати обміну? Та що відповідає координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Про це сьогодні у програмі. Це відео у грудні 2022 року поширило російське державне агентство РІА Новості. Окупанти зафільмували Довженка в українському військовому однострої, хоча за станом здоров'я він не був військовозобов'язаним та ніколи не служив в армії. На момент, коли російське агентство поширило відео, Довженко вже півроку перебував у полоні, розповідає його мати Тетяна.
2 травня 22-го вдома прийшли, витягнули на вулицю, роздягали, ну все як звичайно, все те, як вони робили. А потім, коли виводили, пакет на голову і в машину. Це їхня практика. Спершу, як тільки його забрали, його тримали у колишньому відділу поліції місцевому. Звідти його перевезли до так званого гаражу. Це звичайний гараж, кооперативний, металевий. Там було багато і дівчат, і хлопців. І мені розповідали, що у нього відібрало мову. Він не міг розмовляти. Його так заберуть на 3-4 дні, потім притягують, кидають на підлогу. І він так лежав, не рухався. Що вони з ним робили, я навіть не хочу уявляти. І він не розмовляв, він не міг розмовляти. Його заново вчили розмовляти, хлопців, які були з ним.
Зараз Тетяна мусить по крупицях збирати інформацію про сина. Знає, що ще у 2022 році окупанти вивезли його з міста за неперевіреною інформацією до російського Краснодару. Йому закидають пособництво в тероризмі. Усі 3 роки, поки Максим у полоні, його мати надсилає звернення до українських та міжнародних організацій.
Я до всіх зверталася. Спершу, в перші дні його полону, я зверталася до Служби безпеки. Ну, хоч тут тоді неможливо було, не було зв'язку. Я знаходилась в Мелітополі. Я через інтернет написала заяву. Вони передали всі ці відомості до координаційного штабу. Тобто я вже з 22-го року спілкуюся з координаційним штабом і Службою безпеки. Потім, коли я виїхала у 24-му році сюди до Запоріжжя, я пішла до відділу поліції, написала там заяву, ну все як треба. Здала ДНК, аналіз ДНК, Червоний Хрест, про це знає, НІП знає. Коротше, всі організації, які займаються пошуками наших полонених, всі вже знають. Я всюди вже написала заяву. Я навіть написала заяву, відправляла до Організації Об'єднаних Націй. І вони зі мною в квітні спілкувалися. Моніторингова комісія прибула з Організації Об'єднаних Націй. Вони збирали відомості і спілкувалися зі мною.
З 23 до 25 травня Україна і Росія проводили масштабний обмін полоненими. Про нього делегації 2 країн домовилися на перемовинах у Стамбулі. Серед тисячі людей, яких відпустила кожна зі сторін, на волю вийшли по 120 цивільних. Максима Долженка серед звільнених не було. не потрапив на волю і міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Посадовець залишився в окупованому Херсоні у перші місяці повномасштабного вторгнення. 28 червня 2022 року радниця Колихаєва Галина Ляшевська повідомила, що міського голову забрали російські окупанти. Син Ігоря Колихаєва Святослав переповідає останню інформацію про батька.
Після Чангару він вже був в Таганрозі. І останнє, що відомо, його вже перевезли там у глиб Росії. Там виходили люди з обмінів, там новорічних обмінів, там у лютому місяці, у грудні. І розповідали про нього, що бачили його там. Здоров'я, говорять, вже в нього у такому критичному стані. Там у нього проблеми з ногою, у нього якесь там захворювання виявилось. Шкіряне захворювання, тобто він там вже, кажуть, майже не ходить, ставлення теж дуже погане, так скажемо, тобто він на межі.
Святослав Колихаєв надсилає листи посадовцям, які відповідають за перемовини щодо звільнення, але каже, поки не отримав ніякої конкретики.
Продовжую писати листи координаційному штабу і так далі, отримувати ті ж самі відповіді, да, формальні з цими кліше та тими самими висловами, да, так скажемо. Чесно кажучи, відчуваю розпач, байдужість, да, не можу зрозуміти це ставлення, не розумію та не хочу розуміти, що з ним так поводиться, чому до його ситуації така відкрита байдужість, чому не хочуть зі мною комунікувати, чому не дають розголосу цієї ситуації. Можливо, це комусь зрозуміло, а мені ще не зрозуміло, але я хочу розуміти та мати уявлення, що буде з моїм батьком, як буде країна його захищати, та чи буде взагалі, а якщо не буде, то хочу розуміти чому.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Українська влада не розголошує списки 120 цивільних, яких вдалося звільнити під час обміну тисяча на тисячу. Єдине прізвище, яке відомо журналістам, це громадський активіст і тренер з пейнтболу з Каховки Павло Зозуляк. Інформацію про звільнення Зозуляка Суспільному Херсон підтвердила його сестра Наталія Лукашенко. Російські військові вперше затримали його в жовтні 2022 року на 12 днів, а потім схопили повторно влітку 2023 року. Слідчі РФ закидали йому участь у організації «Правий сектор». Докладніше про Зозуляка розповідає виконавча директорка медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко.
Його тримали, катували, там тримали на підвалах, катували, потім так званий суд в окупації засудив його до 2 років ув'язнення, і це ув'язнення він відбував покарання на території Російської Федерації. В лютому 25-го року термін цього покарання вже закінчився, його випустили з колонії, але виїхати на територію третіх країн або України йому не дозволили, і він з лютого 2025 року перебував з березня. Він перебував в центрі таких спеціальних центрів для мігрантів на території Російської Федерації, оскільки він не мав російського паспорту, російського громадянства, в затриманні він принципово не брав ці документи російські, в Росії його не випускало, незважаючи на те, що все-таки було російське рішення про його депортацію. Відповідно, іншого шляху, як повернути його через за допомогою такого обміну, да, або повернення іншого шляху не було.
Рідні цивільних заручників та організація, які їм допомагають, мали великі очікування перед обміном тисяча на тисячу, говорить Тетяна Катриченко. Після того, як триденний обмін закінчився, в українських медіа з'явилися одразу кілька повідомлень про тих, хто не потрапив до списків звільнених. Зокрема, колишній політв'язень Станіслав Асєєв зазначив, що на волю не вийшов жоден з цивільних, яких Росія тримає вже 8 років. Переважна більшість з них перебуває в 32-й колонії суворого режиму в окупованій Макіївці. Об'єднання родичів політв'язнів Кремля додало, що не обміняли жодного цивільного заручника зі списку правозахисників. Також немає серед звільнених жодного кримського татарина, заявила дружина бранця Кремля Тофіка Абдулгазієва Аліє Куртаметова. Правозахисниця Тетяна Катриченко пояснює, відсутність політв'язнів серед звільнених – наслідок цілеспрямованої політики Росії.
Вона нав'язує тих громадян, які, ну скажімо так, не є таким, да, точно, фокусом для повернення в першу чергу. Тобто, але якщо Україна відмовиться від забрати цих громадян, буде Росія буде далі маніпулювати, буде говорити, що да, Україна відмовилась від своїх громадян, а вона говорить, що вона всіх хоче повернути, а ось цих не повернули. І я думаю, що там інтерв'ю би вийшли теж на російських телеканалах, пропаганда би працювала також не тільки в Росії, а й на території третіх країн.
Речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко каже, зараз українські посадовці вивчають, кого Росія погодилася передати.
А це різні категорії. Ми тільки завершимо нашу аналітичну роботу, ми можемо дати якісь довідки чи розказати про них докладніше. Зараз робота триває, і в будь-якому випадку це українці. Вони, більшість з них була або трапила в російську неволю, не в полону, власне, була незаконно затримана на території тимчасово окуповані, і вони де були, значить, вони утримувалися незаконно і не мали можливості вічного пересування.
Петро Яценко констатує, суспільство очікувало, що в списку звільнених будуть відомі активісти і журналісти, але цього не сталося.
Власне, кожен обмін унікальним, його підготовка триває по-різному. Цей обмін був унікальним тим, що підготовка такої повернення такої великої кількості людей тривала дуже короткий час, і Україна не провадила перемовин щодо, власне, усіх, хто повертаються, що підрозділів є таких, тому що інакше це не було реально такий короткий проміжок часу. Тобто були передані списки російською стороною, і це було напередодні обміну просто, і ми забрали всіх тих, кого нам всіх тих громадян України, кого нам передавала російська сторона. Повинні їх забрати, ми повинні їх врятувати.
За словами Яценка, українські переговорники постійно шукають механізми, як домогтися звільнення цивільних заручників. Одним з таких варіантів став проєкт «Хочу к своїм».
Ми розробили спеціальну програму, яка називається «Хочу до своїх», «Хочу до своїх», то російською «Хочу к своїм». Це коли ті громадяни України, які є колаборатори, та зраду, за допомогу ворогу, мають терміни, перебувають місця ув'язнення, вони можуть написати провільні заяви для того, щоб тепер на російській стороні перейти на російську сторону, натомість ми отримаємо тих наших цивільних, які перебувають в російській неволі. Це не плод, це якби взаємна заява передача. Російська сторона тривалий час ігнорувала цей проєкт і ігнорувала духома Солодоранджі. І зараз, нарешті, цей процес зрушив з місця, і ми бачимо перші результати. Ми сподіваємося на те, що нам вдасться завдяки цьому отримати, повернутися російської неволі, що ті ще наші п'ять цивільні з таким спосвятковці.
За інформацією проєкту «Хочу к своїм», 70 звільнених зі 120, кого Україна віддала Росії, це засуджені колаборанти. Також російський Червоний Хрест стверджує, що під час останнього обміну з України повернули 20 жителів Курської області. І військових, і цивільних тепер після звільнення мають перевірити, чи не співпрацювали вони з російськими окупантами. Бо, як каже правозахисниця Тетяна Катриченко, Росія роками намагається маніпулювати процесом обміну.
Ці, хто повертається по обміну, вони військові чи цивільні, їх мають перевіряти відповідні компетентні органи на предмет їх там вербовки, співпраці. Звісно, якщо повернути людина в обміні, це не якась там індульгенція, да? Тобто вони не отримують її, що її ніхто вже не буде перевіряти. Росія навіть до 22-го року в обміни, які відбувалися в 17-му, в 19-му, в 20-му році, вона завжди намагалась туди додати людей, до яких є запитання, до яких у українських правоохоронних органів. Або людина катувала, була затримана і в утриманні катувала інших затриманих цивільних військовополонен. Або ця людина погодилась на співпрацю з Росією, мали плюс-мінус там якесь легке пересування по окупованій території. Або ця людина була затримана не у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, просто була затримана за вбивство в Донецьку, наприклад, або за грабіж в Донецьку.
Спочатку повномасштабного вторгнення з російської неволі вдалося звільнити 295 цивільних українців. Це 249 чоловіків і 46 жінок, наводить статистику речник координаційного штабу Петро Яценко. За приблизними підрахунками правозахисників, Росія продовжує тримати ще близько 2000 цивільних заручників. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Новини Приазов'я.